слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити про майбутнє для окупованої частини Донбасу. І у нас є співрозмовник, чудовий співрозмовник по цій темі Станіслав Асєєв, колишній в'язень концтабору в Донецьку, експерт з питань окупованої частини Донбасу Українського інституту майбутнього. Вітаю вас, доброго вечора.
Доброго вечора.
Є 4 сценарії, опублікував Інститут майбутнього, свої прогнози, і там є 4 сценарії щодо майбутнього окупованої частини Донбасу. Вони всі не дуже оптимістичні, це м'яко кажучи. Чому так склалося? Чому серед цих 4 сценаріїв немає, зокрема, сценарію звільнення цієї території?
Якщо, ви знаєте, якщо сказати суто формально, то на це не вказує жодний з чинників, які зараз визначають зовнішню, так би мовити, і внутрішню політику Російської Федерації, не тільки по відношенню до України, але й по відношенню до окупованих нею територій. Тобто немає навіть якихось натяків на те, що ця структура, яка там створена і названа так званими республіками, вона буде розгортатися в бік України. Якщо ми, звичайно, не кажемо про силовий шлях вирішення цього питання, а силовий шлях, не дивлячись на те, що він є як один з сценаріїв, навіть перший сценарій, це, власне, наступ та анексія з боку Російської Федерації, але він майже неможливий ні для самої Російської Федерації, ні наразі для української держави. Для української держави, тому що ми тоді дамо величезний козир на руки владі Російської Федерації, вони зможуть вже офіційно дійсно вторгнутися повністю всіма своїми силами на ту територію для, так би мовити, в лапках захисту російських громадян, яким вони, власне, там надають вже своє громадянство. Більше 600 тисяч людей отримало тільки на окупованій території. А для Російської Федерації це вже неможливо, ну, тому що зараз не 2014 рік, і вони насправді будуть втрачати, нести величезні втрати, це по-перше, а по-друге, політично це для них взагалі нічого не вирішує, навіть якщо вони візьмуть там, умовно кажучи, Маріуполь чи Краматорськ. Тому цей сценарій існує, але вірогідність його в нашому прогнозі ви теж можете побачити, там не більше 10-15%. А отже, всі інші сценарії, вони є дійсно вкрай негативними, більш чи менш, але негативними для України. І ми виходимо просто з розуміння того, що таке Російська Федерація, і як вона дивиться на Україну, і для чого вона використовує ці квазі, так би мовити, в лапках, знову ж таки, республіки, щоб досягти головної своєї мети, власне, перетворити Україну на сучасну Білорусь, яка вже повністю де-юре, можливо, є незалежною державою, але де-факто вона повністю стала, ну, знаєте, такою білоруською областю Російської Федерації.
Другий сценарій ще менш реалістичний – анексія без нового наступу. Тут інститут дає 5% на такий розвиток подій. Тобто це приєднання маріонеткових народних республік до складу Росії у їхніх нинішніх фактичних межах. Тут 5%. Третій сценарій – збереження нинішнього статус-кво. А нинішній статус-кво – це, по суті, якщо так от без евфемізмів, це заморозка.
Я б не сказав, що це замороження конфлікту, тому що тут вже моя особиста думка, це, можливо, не будуть поділяти інші експерти інституту, але на моє переконання, замороження – це взагалі було б ідеальним варіантом на сьогоднішній день для нашої ситуації, яку ми маємо на Донбасі. Але ми не зможемо його реалізувати, тому що, на відміну від того ж Придністров'я, де конфлікт дійсно заморожений вже протягом 3 десятиліть, в нас горяча фаза. Нас постійно когось вбивають, це по-перше. По-друге, ми маємо величезну проблему, яка зветься військовополонені та заручники. І ця проблема, вона буде завжди, незалежно від того, стріляють на фронті чи не стріляють. І це дві проблеми, які не дозволять нам, і Російська Федерація нам не дозволить просто заморозити цей конфлікт. І саме тому другий сценарій, який, до речі, зараз, ну знаєте, таким чином, що виглядає, що вони намагаються торгуватись з нами, бо якщо ви помітите, комуністичні політична партія, там комуністи у Російській Федерації, вони пропонують у парламенті вже в Державній Думі, в Госдумі прийняти закон про визнання цих, ніби як цих так званих республік. Але зауважте, що дійсно ми надаємо цьому сценарію менше 5%. Чому? Тому що в цьому випадку Російська Федерація взагалі нічого не отримує. Вона, її головне завдання – це реалізувати мінські домовленості в буквальному сенсі, так як вони прописані. Бо вже ні для кого не секрет, що те, що ми підписали в 2015 році, ну це точно не в національних інтересах України. Якщо ми їх будемо виконувати так, як вони прописані, ми зрештою через роки, але втратимо всю державність. І тому, якщо вони, Російська Федерація, визнає ці так звані республіки, а тим більше приєднує їх до своєї території, ну це фактично означає вихід з мінських домовленостей, і все, на що вони розраховують, просто зводиться до нуля. Тому дійсно цей сценарій, скоріш, наразі просто він з'явився через політичні перемоги між Російською Федерацією та Сполученими Штатами, як ще один аргумент, якщо не підете нам на поступки у питанні з НАТО, ну ми можемо ще й визнати ці так звані республіки, але це більше на емоції розраховано, а нинішній статус-кво дійсно це тупік. Це те, що зараз відбувається на перемовинах у Мінську, там насправді не відбувається нічого. Не дивлячись на те, що ніби зараз і з боку французької сторони були заяви, що розморозили, так би мовити, цей нормандський формат. Але я взагалі не бачу, так, скажімо так, лінії, по яким ми могли б рухатись, окрім, до речі, військовополонених. Це єдина із заручників, це єдина лінія, яку можна ще реалізувати гуманітарно з боку Російської Федерації і при безпосередній участі Франції та Німеччини. Політичні питання, вони у глухому куті, і насправді цей статус-кво, скоріш за все, він буде залишатися у 2022 році.
Тут хочу уточнити одразу, а що відомо зараз про цей напрямок щодо військовополонених? Ну, що відомо, маю на увазі, ну от буквально, відомо скільки їх, відомо взагалі які перспективи щодо обміну або звільнення?
Так, офіційно ми знаємо, що на тій території, на окупованій території Донбасу, знаходиться трохи більше 300 людей. Була 301 людина, зараз, можливо, трішки більше, але це абсолютно, ну скажімо так, дуже далекі дані від реальності, тому що ми не знаємо, це тільки ті люди, яких ми встановили в офіційних місцях позбавлення волі, ті, що залишились від України, пенітенціарна система, тобто це СІЗО та колонії. Ми поняття не маємо, хто і скільки зараз сидить людей в таких місцях, як ізоляція, в підвалах, яких тільки десяток існує у самому Донецьку, вже не кажучи про інші окуповані міста. І я думаю, що ця цифра 300 людей, ну насправді вона, можливо, навіть в два, а то й в 2,5 рази більше. От. А щодо перспектив, ну насправді, за моєю інформацією, йде підготовка до обміну, але вона, знову ж таки, суто формальна. Тобто із нашого боку, із того боку людей, в принципі, готують і постійно торгуються за конкретну цифру, скільки будуть віддавати. Але рішення про сам обмін, воно ще абсолютно не прийнято, а приймається воно тільки в Москві, в Кремлі. І вони зараз чекають на результати перемовин зі Сполученими Штатами та НАТО. І потім, якщо якісь поступки щодо Росії будуть прийняті з колективним заходом, то в якості, ну, деескалації, як вони це звуть, можливо, не тільки відведення військ від кордонів, а в тому числі звільнення певної кількості осіб.
Щодо можливого обміну, чи той комендант Денис Куліковський, відомий як Палич, за вашу інформацію, якого в минулому році затримали, чи він один із варіантів на обмін?
Ні, він принципово не погоджується, він одразу про це сказав, це не є таємницею, він ще на першому суді, коли йому обирали запобіжний захід, він сказав, що я сюди приїжджав не для того, щоб возвращатися. Ну, насправді ця людина, я вже мільйон разів казав, що це не якийсь ідіот чи відморозок, насправді він, не дивлячись на те, що він воєнний злочинець і зробив купу просто злочинів, які важко собі уявити, але він досить мисляча людина і досить хитра людина. І він розуміє, що якщо він повернеться до Донецька чи до Російської Федерації, там на нього чекає повільна смерть. Скільки б йому тут не дали, 15-10 років чи пожиттєве, його тут хоча б не чіпають. Там його будуть просто проводити через ті речі, через які він проводив людей роками. Тому він сам не погоджується. Якщо людина не погоджується, ми ж не можемо його викинути силою на ту сторону. Ну і тим більше, за моєю інформацією, та сторона, Російська Федерація, чи так звані ОРДЛО, вони навіть не запитують про нього. Ну, наразі, принаймні. Можливо, потім його подадуть на обмін, не знаю.
Наприкінці минулого року ви підіймали питання щодо введення санкцій проти катів концтабору «Ізоляція». Так. Чи є новини з цього приводу?
Ні, зараз пройшло дуже, по-перше, дуже мало часу. Ну, за місяць-півтора такі речі не робляться, і це ж на рівні все ж таки Державного департаменту Сполучених Штатів, і в тому числі деяких політиків і Франції, і Німеччини. Але ж ви маєте розуміти, що зараз, з огляду на геополітичну ситуацію, перш за все мова йде взагалі про ядерні ракети. Ми маємо другу карибську кризу, і питання військовополонених, заручників, санкцій щодо воєнних злочинців – це навіть не друге. Якщо чесно казати, то це, мабуть, 22-е питання зараз у Вашингтоні, Брюсселі, Парижі та Берліні. Тому ми насправді не розраховували, що там за місяць-півтора це питання буде вирішено, але вже добре, що, по-перше, ми знаємо конкретні прізвища, нам є з чим їхати до Вашингтона та Парижа, тобто ми вже знаємо, хто ці люди. А по-друге, що такі зустрічі взагалі відбулись за фактично 8 років існування цього концтабору.
Я би хотів повернутися до прогнозу Українського інституту майбутнього. Деякі от моменти дуже цікаві. Ну, наприклад, чи правильно я розумію, що взагалі серед цих сценаріїв, які стосуються Донбасу, Росія думає, чи про ці сценарії, має на увазі, що в Україні будуть парламентські вибори і намагається встигнути до цих парламентських виборів, зробити так, щоб люди, які проживають зараз на окупованій частині Донбасу, могли проголосувати.
В тому числі, так, тут треба розуміти, що є дуже потужний внутрішньоукраїнський фактор. Це не тільки зовнішня агресія по відношенню до наших кордонів, коли скупчення російських військ відбувається. Російська Федерація грає комплексно, і вони роблять системну ставку навіть не на роки, не на 2 роки вперед, а на десятиліття вперед. Саме тому ми з цього виходимо, перш за все, у своїх прогнозах, що те, що відбулося із Кримом, і те, що відбувається зараз на окупованій частині Донбасу, це не, скажімо так, не ситуативна і не випадкова реальність. Це конкретна програма Російської Федерації, яка розрахована на десятиліття вперед. І в тому числі дестабілізація внутрішньополітична, посилення проросійських поглядів серед населення через в тому числі паспортизацію внутрішню. Зверніть увагу, що ми в прогнозі вказуємо, що російське громадянство з 2017 по 2021, по кінець 2021 року отримало більше мільйона громадян України. Не тільки більше 600 тисяч на окупованій території, це само собою, але загально ще 400 тисяч громадян, які проживають на вільній території. І це дає дуже, дуже великий аргумент Російської Федерації по відношенню до тези Володимира Путіна, а потім цю тезу повторював Медведєв, Шойгу і інші керманичі Росії, що російський, український народ – це одне і те саме. Якщо, вибачте, у вас мільйон російських громадян, яких нам потрібно захищати від якихось там, як вони звуть, націоналістів, так, то звичайно, що ми будемо докладати всіх зусиль і маємо всі права, в тому числі міжнародні, вони будуть посилатись на міжнародні акти, для того, щоб захищати своїх громадян. Це не дивлячись на те, що ми не визнаємо це громадянство, яке видається на окупованій території, це, я вже 2 роки кажу, що це дуже потужний і серйозний фактор, на який ми маємо звертати увагу саме на рівні, ну, можливо, РНБО.
А що, на ваш погляд, варто було би зробити?
Ви знаєте, я вважав помилкою, що ми не визнаємо це громадянство. Це політично правильно, безумовно, але юридично це дало б нам змогу ставити питання, по-перше, про анулювання громадянства, якби така процедура, можливо, з'явилась би в наступних роках у законодавстві України. А по-друге, можливо, питання про, ну, я б сказав, за прикладом прибалтійських країн, він не громадянство. Коли люди, які мають, скажімо, громадянство держави-агресора, позбавляються українського громадянства, але вони отримують паспорт не громадянина, який дає їм всі ті ж самі права, окрім як право обирати та бути обраними. Бо, вибачте, якщо ви проживали 8 років, наприклад, на окупованій території, добровільно отримали російське громадянство, потім ця територія звільняється, і ми отримуємо 600 тисяч людей з паспортами РФ, які ми не визнаємо, і які з цього саме на цій підставі можуть бути, ну, наприклад, мером Донецька. Так, людина, яка приходить з двома паспортами, ми кажемо, ми російський паспорт не визнаємо, отже, перед нами тільки громадянин України, якого 8 років фактично російська кон'юнктура готувала для того, щоб він якимось чином на політичну ситуацію в Україні впливав. Ну, це для нас проблема, звичайна проблема. І ми мали ставитись до цього російського паспорту абсолютно реально. Але ми обрали, ну, такий емоційний політичний шлях, і з моєї точки зору це, звичайно, була помилка.
Послухаємо запитання нашого дозвонювача. Доброго вечора, як вас звати і звідки телефонуєте?
Добрий вечір, я в ефірі, да?
Так.
Это Александр из Одессы. Вы знаете, я очень с большим уважением отношусь к вашему гостю, потому что он прошел очень тяжелые, конечно, испытания жизненные. Но вы знаете, я хотел бы узнать вот на Донбассе, какой там примерно процент людей, которые вот были очень, может быть, и сейчас тоже пророссийски настроены. Потому что, к сожалению, у нас в Одессе довольно приличный процент таких людей, особенно среди старшего поколения. И еще, вот я тогда не успел задать в предыдущем часе вопрос политологу. Вы знаете, насчет распада России, я не знаю, будет или когда она будет, и что-то как. Но мне кажется, что Путин там назначить какого-то преемника ФСБшника такого махрового, і буде ще хуже режим.
Зрозуміло. Уточню, стосовно Донбасу, ваше запитання. Ви маєте на увазі і окуповану, і підконтрольну уряду України територію?
Так. Ну, я не знаю, под контролем тут не имею знания. Может быть, и не под контролем, но понимаете, но мне кажется, что почему вот так вот происходит, потому что там очень большой процент людей, которые с пророссийскими взглядами.
Ну, ваше запитання добре, зрозуміло, приймаємо. Пане Станіслав, ну то чи вам відомо, який відсоток, взагалі, що відомо про не підконтрольну уряду зараз територію, окуповану територію?
Ви знаєте, я дуже коротко скажу поки що про підконтрольну, і, ну так, не цифрами, по цифрами я відповім про непідконтрольну. У мене просто є знайомий, не буду називати прізвище, який вийшов разом зі мною з полону, також він був в ізоляції, і він певний час, ну десь перший рік після звільнення, мешкав у Маріуполі. Він сам звідти, з того міста. І зараз він переїхав на Західну Україну. Чому? Тому що він сказав, що Маріуполь, це дословно, так, дослівно, це місто сєпарів. Я не розумію, за що я сидів у полоні. Це те, що він побачив після року життя в Маріуполі, після звільнення. І, звичайно, що на сході країни дуже потужний електорат саме ОПЗЖ. Це не для кого не є відкриттями, там дійсно є проросійські погляди у місцевого населення, яке буквально чекає, коли от і деякі з них навіть відкрито чекають, коли прийде ДНР, так, і в них буде дуже дешевий газ. Вони так кажуть про це, вони навіть не приховують. Тому ця проблема насправді існує. Щодо непідконтрольної території, ви розумієте, що там адекватну соціологію провести дуже складно, тому що людей кидають до підвалів просто за дописи Донецька та Україна. Так, і якщо ви запитаєте у центрі Донецька, а чи чекаєте ви на повернення України, ну я не думаю, що вам хтось відповість щиро на це питання. Але знову ж таки, в нашому інституті ми проводили адаптивну соціологію, за яку, до речі, я відповідав, і я наводив сухі цифри, які самі по собі вже кажуть про політичну позицію людини. Ну, наприклад, 35 тисяч бойовиків так званих корпусів, люди, які наповнюють ці корпуси. Майори, сержанти, підполковники, неважливо хто. Вони однозначно антиукраїнські, проросійські налаштовані, бо вони вступили у лави цих бойовиків.
Так.
Помножте цю цифру на 2-3 члени родини, які, як правило, підтримують цих підполковників, майорів, тобто своїх батьків, синів і братів, які пішли до цих корпусів. Далі ще силові міністерства, це МГБ, МЧС, МВД так звані. Там, за різними оцінками, ну десь 8-10 тисяч людей на кожному міністерству. Знову ж таки, помножимо це на членів родин і ще додаємо до цього окупаційні колаборантські, ну такі політичні міністерства, так звані, тобто просто кон'юнктуру політичну. І це ще без оцінки того, що в головах у простих людей, які ходять вулицями, тобто студенти, школярі, яких виводять до пам'ятника в Дзержинському, Матаролі, Гіві, у піонерських краватках таких. Тобто навіть за цими підрахунками, сухими просто цифри, які кажуть про те, що людина антиукраїнськи налаштована, там щонайменше 400 тисяч, це щонайменше антиукраїнськи налаштованих людей. А ну, з огляду на те, що там відбувається в університетах і особливо в середній освіті, я думаю, що особливо молодь, ну ми просто втрачаємо покоління за поколінням. Тому там ситуація дуже кепська, насправді, ідеологічно.
Маємо ще трохи часу. Я просив би тих людей, які нас зараз слухають на тимчасово окупованій території, знаю, що такі є, слухають по інтернету, або написати на Viber 067 67 404 76, або ж зателефонувати 0800 750 490 і сказати вашу думку. Зараз є у нас інший дзвінок. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Добрий вечір. Віктор, Рівненщина.
Ваше запитання, пане Віктор.
Я хотів би запитання нашому гостю поставити відносно того, що ну, відбувається діалог, начебто НАТО-Росія. Чи варто ще з Росією, тобто з Путіним, будь-які діалоги проводити?
Зрозуміло. Маємо дуже мало часу, тому от ваше запитання зрозуміле. Пане Станіслав, чи варто проводити діалог з Путіним?
Ви знаєте, от в даному конкретному випадку, з приводу того, що зараз відбувається на кордоні, на мій погляд, ні, не варто. Я не розумію, чому західна розвідка настільки серйозно це сприймає, бо повноцінне вторгнення в Україну своїми бригадами по всьому кордону, не тільки лінії розмежування, а кордону. Ну, це неможливо з деяких причин, наприклад, з декількох причин. Наприклад, по-перше, немає абсолютного ніякого раціонального пояснення, чому це відбудеться. Тобто, якщо в Донбасі як вони кажуть, що це не ми, то тут вже так сказати неможливо буде. По-друге, Росія втрачає всі економічні зв'язки з Заходом, в тому числі і Північний потік-2. І по-третє, вона отримує другу Чечню. Я вас запевняю, росіяни дуже добре пам'ятають, що таке чеченська війна. І вони прекрасно розуміють, що тут вони отримують Чечню тільки розміром зі всієї України. Це ж не маленький клаптик землі на Кавказі. І я думаю, що це просто величезний геополітичний блєф, на який чомусь Захід от так дуже, дуже потужно реагує.
Хотів би ще повернутися до тексту прогнозу. Цікавий один із висновків. Кремль відмовився від використання осіб з оточення Януковича в ролі проміжної ланки і вирішив напряму управляти промисловістю окупованих територій Сходу України. Тобто Кремль ще більше віддаляє окупований Донбас від України. І от чи правильно я це розумію?
Безперечно. Це стосується не тільки економічних моментів. Ви маєте розуміти, що на окупованій території на сьогоднішній день від України залишилось де-факто тільки адміністративний устрій, який за нами поки що визнають. Тобто вони дійсно поки що кажуть, що це окремі райони, а ніякі не там республіки Луганська, Донецька Народна Республіка. Це поки що. Все інше, фінансова система, економічна, політична, система спецслужб та військова, а вона повністю підконтрольна Російській Федерації, в тому числі і поглиблює свої зв'язки економічні, дійсно, напряму вже фактично через зв'язки з російськими підприємствами. Вони навіть тут не ховаються вже.
Таким чином, от запитання, якщо стратегічна мета все-таки повернути ці території під контроль уряду України, то ну, як при здоровому глузді можна це зробити?
Наразі, поки не зміниться політичний клімат у самій Російській Федерації, поки не зміниться не тільки Володимир Путін, а й оточення у Кремлі і повністю не буде деконструкції тієї влади, яка є зараз у Москві, це неможливо. з огляду на ті, от всі ті фактори, які я перерахував. Звичайно, що ви ж теж зрозумієте, у президента Зеленського є не тільки політичне, а й особистісне таке завдання закінчити війну. Чому? Тому що він прийшов на ці обіцянки, в тому числі на ці обіцянці до влади. Петро Порошенко не зміг, а я зможу. Для нього це вже особисте, не тільки політичне. Але те, що та інформація, яку йому доносять його оточення, ну вона явно не співпадає в тому числі з нашими прогнозами, з тією інформацією, яку маємо ми. Йому постійно, у мене таке відчуття, що йому постійно розповідають, що все буде добре, і от не сьогодні, завтра, не цього року, а наступного ми все ж таки домовимося з Росією. На мій погляд, це величезна помилка. Я думаю, що просто нам зараз потрібно сконцентруватись на вільній території, розвивати її у бік дійсно НАТО і Європейського Союзу. А щодо окупованих територій, ну ми вимушені просто чекати зміни дійсно політичного вектора самій Російської Федерації і озброювати свою армію.
От одне запитання, яке поставив наш слухач у Вайбері. Яке життя для громадян України, котрі мешкають у Краматорську, Дружківці, Костянтинівці, потрібно зробити українській владі, щоб дончани, горлівці та макіївчани бажали приїхати в ці міста, особливо молодь?
Ну це, знаєте, у пана Резнікова була така мета зробити от з цих міст Донецьку, так би мовити, умовно кажучи, Донецьку в широкому сенсі Швейцарію. І от коли будуть перетинати блокпости мешканцям Макіївки та Горлівки, ну вони будуть от дивитися, як наскільки ж вони помилились. Ну ви знаєте, я хочу вам сказати, що зараз з Горлівки організовують автобусні тури, але от тури ці їдуть до Таганрога та Донецька. І нікому в Горлівці не спадає на думку, а що взагалі відбувається. Ну, при Україні навіть нікому, я маю на увазі, коли був контроль над Горлівкою України, навіть в голову не приходило їхати у якусь туристичну подорож до Донецька чи Таганрога. Але людей це не наводить на думку, що вони помилились. Тому у мене тут величезні сумніви, що якщо дійсно ми зробимо якісь таке економічне чудо, диво сингапурське, знаєте, на рівні Донецької та Луганської області, то ті люди, які залишаються в окупації, вони змінять свою думку. Ну там трішечки все ж таки інший менталітет, вони по-іншому дивляться на світ.
Я вам дякую за цю розмову. Станіслав Асєєв, колишній в'язень концтабору у Донецьку, експерт Українського інституту майбутнього, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про сценарії для окупованого Донбасу на 2022 рік. Ви слухаєте «Громадську хвилю». При мікрофоні для вас працює Євген Саватєєв. І у нас є ще одна тема важлива, тому що сьогодні, 12 січня, 50-ті роковини від початку великого погрому операції КДБ «Блок» проти українських дисидентів.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».